Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas, dežurne ekipe koja ovog 3. augusta priprema i realizuje jutarnji program Uhvati dan. Zajedno sa vama dan hvataju Aleksandra Paladin, Darko Milosavljević, Bojana Tufikđić, ja sam Nikolina Miljković. I danas smo sa vama do 9 sati, pripremili smo naravno dosta informacije sa olimpijskih igara, nešto nam se ovog jutra nije dalo. Ali dobro, bit će boljih dana. Pričat ćemo o tome, u stvari o novim izumima koje radi tim sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Oni između ostalog prave uređaj koji može lako da utvrdi da li je mleko pravo ili je razređeno, da li je maslinovo ulje pravo ili je izmešano sa nekim drugim vrstama jestivih ulja. Također i praveći bence za bebe, koje može da uspava bebu umjesto vas. Dakle, o svim tim divnim izumima, neki su već na tržištu, neki još nisu, pričat ćemo sa vođom ovog nevjerojatnog tima, profesorom Goranom Stojanovićem. Malo ćemo otići i do Leskovca. Leskovac je u julu mesecu zabeležio rekordan broj novorođenih beba, što je zaista u ovakvoj godini i u ovakvih poslednjih nekoliko godina divna vest. Te vas shodno tome pitamo u pitanju jutra da li je za bolji natalitet presudna ekonomska situacija ili ima i toga da ne želimo da se lišimo svog komfora. Godinama se radi na tome da se porodice podstaknu na rađanje dece. Prošle godine rođeno je najmanje bebe u poslednjih 120 godina. Gde je problem? Šta se tu zaista dešava? Malo ćemo proveriti kakva je situacija sa našim turistima koji se nalaze u Turskoj i Grčkoj, koji se bore sa požarima. Na sreću, požar na Mokroj Gori kod nas je lokalizovan i stavljen je i maltene pod kontrolu. Pričat ćemo, vodimo vas i na ljubavnu šetnju Beogradom. Jedna krajnje zanimljiva tura, kako da upoznate Beograd na neki drugi način. Saznaćemo koje su to ljubavi obeležile našu prestonicu. Olimpijske igre svakako su nezaobilazne ovoga jutra, a pričat ćemo malo i o kulturnim dešavanjima. I kad već pomenuh da nam nešto od ovoga jutra ne ide, Ivana Španović nije uspjela da osvoji medalju na olimpijskim igrama u Tokiju, zauzela je 4. mesto, kajakaš Bojan Zdela nije uspio da se plasira u finale olimpijskih igara u disciplini K1000, on je u polufinalnoj trci završio na posljednjoj 8. poziciji sa vremenom 3.29. Također naša kajakašica Milica Novaković nije uspjela da se plasira u finale u disciplini K1200. Potom naši reprezentativci u rvanju, Mate Nemeš i Zurab Datunašvili, također su eliminisani, oni odmah na startu olimpijskih igara. I naša atletičarka Marija Vučenović također nije uspjela da se plasira u finale olimpijskih igara u bacanju koplja, ali to je prosto takav dan, tako nas jutro skrenulo, imamo mi još dosta sportista, danas nastupa i Jasmir Kolašinac, nadamo se da će on imati više sreće, tu su i naši ekipni sportovi, pa navijamo svakako da dobijemo još koju medalju. I ja se raspričala, ali dobro, nadam se da ćete ostati uz Radio Beograd 1. Dobro jutro, dobro mi došli.
Kako sam tužan kad se setni moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužno detinjstvo svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio. Neću da pitam dušu šta si noćas radila, u mome srcu godu travu si posadila. Ne slušam sad to šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođe i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Ženama.
Ne znaš se biće sada deće tvojim venama.
Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala,
ti nam se spiješ,
nek poteče rad. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezadu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezadu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem prezadu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem tu da moravim.
Ovoga utorka sunce izašlo u 5 sati 26 minuta, zalazi 2 minuta posle 8 večeras, tako da dan traje 14 sati 35 minuta i osetno se dan skratio kako se privodi kraju ovo izuzetno vrelo leto, ali trenutne temperature kažu da je bilo prijatno jutros u Srbiji. Pretežno oblačno je samo na severu zemlje, na Paliću je 17 stepeni, toliko i u Novom Sadu i u Valjevu, 18 je u Somboru, u Smederevskoj Palanci, 18 je i u Nišu, 16 Leskovac i Zaječar, 17 Kraljevo, Sjenica svega 11 stepeni, na Kopaoniku 13, na Zlatiboru 14, Beograd je i dalje ubedljivo najtopliji dan, grad u zemlji, tam ovde je 21 stepen. Kako nas vreme očekuje tokom dana iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, javlja se Slobodan Sovilj.
U utorak u većem delu Srbije biće pretežno sunčano i umereno toplo vreme. Uz lokalni razvoj oblačnosti, ujutro se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u Vojvodini, a posle podne i uveče izolovano su mogući u planinskim predelima i na istoku zemlje. Vetar će biti slab promenljivog smera. Maksimalna temperatura od 29 stepeni na severu do 35 stepeni na krajnjem jugoistoku Srbije. Na području Beograda danas pretežno sunčano i umereno toplo vreme uz slab vetar promenljivog smera. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 30 stepeni.
Smena turista je i dalje aktuelna, iako je danas već utorak. Ako pogledate na kamerama koje možete da vidite i na sajtu mup.gov.rs, dakle imate kamere na graničnim prelazima, granični prelaz Horgoš, Na ulazu jeste gužva, na izlazu na sreću tek po neko vozilo. Kada je reč o graničnim prelazima prema Crnoj Gori, na izlazu i ulazu nema većih zadržavanja. Batrovci, na Batrovcima onako solidna gužva na ulazu, ali u četiri kolone, što verujem da je znatno olakšavajuća okolnost nego prethodnih dana, na izlazu tek po neko vozilo. Na Gradini, Gradina da vidimo, na izlazu mala neka kolonica, nije nešto strašno, možda desetak vozila, na ulazu u zemlju nema gotovo nikoga. A kakve podatke imaju Automoto Savezu Srbije, čujemo od Tamare Ninić.
U odnosu na dane vikenda, manji broj vozila prisutan je na našim glavnim putnim pravcima. Međutim, i dalje je pojačan priliv vozila na graničnim prijelazima, pa povremeno može dolaziti do zadržavanja i na ulaznim i na izlaznim rampama. Ukoliko možete da planirate putovanje, birajte one prijatnije ranije jutarnje sati ili kasnije popodnevne nakon 17 časova. Veliki broj sanacionih radova, zbog kojih je izmijenjen režim saobraćaja, a na pojedinim deonicama je saobraćaj i obustavljen, zbog čega morate koristiti alternativne putne pravce. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama u ovom trenutku nema zadržavanja vozila. Na više deonica autoputa ka Nišu izvode se radovi, računajte na usporeniju vožnju. U zoni petlje Kolari, zbog radova na pružnom prelazu koji preseca regionalni put Kolari-Smederevo, a nalazi se u neposrednoj blizini autoputa Beograd-Niš, zatvoreno je uključenje i isključenje sa autoputa. Saobraćaj se odvija alternativno preko petlji Vodanj, Smederevo-Ralja i petlje Požarevac. Produženo je izvođenje radova u zoni bivše naplatne stanice Bubanj-Potok. Sa obilaznice oko Beograda za saobraćaj je zatvoren prolazak podvožnjakom ispod autoputa, pa se saobraćaj sa obilaznice oko Beograda u smeru ka Beogradu odvija preko petlje Tranšped. Produžavaju se do kraja avgusta radovi na sanaciji kolovoza i to u periodu od 7 do 17 časova na deonici Bačka Topola-Senta. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila iz oba pravca uz semaforsku signalizaciju. A najviše deonica autoputa koji vodi ka Hrvatskoj također ima radova, zbog čega usporite i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, čekanja na putničkim terminalima su uglavnom oko 30 minuta, ali se tokom dana mogu očekivati duža zadržavanja pre svega na graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci, Preševo, Gradina i Gostun, a koji su najopterećeniji. Zbog toga savjetujemo korišćenje manjih alternativnih graničnih prijelaza.
Yeah. carica talo. Carnaval,
la vida es un carnaval.
Que llora,
todo por la boca cantar.
Carnaval,
ay señores.
Carnaval,
todo aquel que piense.
Sati 47 minuta, vreme je da prilistamo današnju dnevnu štampu i vidimo šta pišu portali. Ajde da krenemo od našeg portala rts.rs. Čuvajte novčanike, vađenje novih dokumenata može skupo da košta. Samo onaj ko je makar i jednom izgubio novčanik zna kakav je to stres i muka. Više od 15.500 dinara košta dobijanje novih dokumenata, a nekada traje i duže od godišnjeg odmora. Na svu sreću ima i oni koji novčanik pronađu pa obraduju vlasnika. Dakle, dok ne izgubimo novčanik ili nam ga neko ne ukrade i ne pomišljamo na to koliko sve ono što se u njemu nalazi može ozbiljno da nas košta. Novac bez kojeg ostanemo biće manji trošak u odnosu na onaj koji nas očekuje za izdavanje novih dokumenata i kartica. Dokumentaciju treba razdvajati od novca, ali mnogi to shvataju tek kada sami iskuse ovakvu nevolju. Najvažniji dokument koji posjedujemo je lična karta, zato je najbitnije da prvo nju prijavimo najbližoj policijskoj stanici. Cene za izdavanje izgubljenih i isteklih ličnih karata nije ista, pa ćete za izgubljenu umjesto jedne platiti dve takse. Samo izrada lične karte koštaće vas 2850 dinara, a šta je sa saobraćajnom i vozačkom i privremenom dozvolom koje se često uz ostala dokumenta nalaze u novčaniku. Zbirno za sva ova tri dokumenta biće vam potrebno 8290 dinara. Najskuplje će vas ipak koštati izdavanje novog pasoša koji ste možda nosili među dokumentima u nekom većem novčaniku, 900 dinara za rešenje o oglašavanju nestanka i 3600 dinara za zahtev za izdavanje novog putnog dokumenta. Ni platne kartice neće vam stvarati manje probleme. Ako su se našli u novčaniku koji ste izgubili, trebalo bi da što pre odete do banke i onemogućite njeno korišćenje. Negde ćete izradu platiti, negde ne, što će zavisiti od toga da li je kartica izgubljena, ukradena ili je u pitanju nešto treće. Naš portal rts.rs donosi nam i tekst netaknute korpe sa voćem iz 4. veka pre nove ere pronađene u ruševinama potopljenog Herakliona. Pletene korpe ispunjene voćem iz 4. veka pre nove ere i stotine drvenih keramičkih artefakata i predmeta od bronze otkriveno je u potopljenim ruševinama skoro legendarnog grada Herakliona na obali Egipta. Ostaci drevnog egipatskog grada Teona, kojeg su stari Grci zvali Heraklion, ostali su netaknuti otkad je grad nestao ispod mora u 2. veku pre nove ere, a zatim potpuno potonuo u 8. veku nove ere posle kataklizmičnih prirodnih pojava. Tonis, tako se još zove Heraklion, vekovima je bio najveća egipetska luka na Mediteranu pre nego što je Aleksandar Veliki osnovao Aleksandriju 331. godine pre nove ere. Ali ogromno arheološko nalazište u zalivu Abukir u blizini Aleksandrije bilo je zaboravljeno sve dok ga pre dve decenije potpuno otkrio francuski morski arheolog Frank Godi u jednom od najvećih arheoloških poduhvata novijeg doba. Neka od ovih otkrića prikazana su na velikoj izložbi u Britanskom muzeju još 2016. godine. I sada jedno od objašnjenja kako su ostale očuvane ove voćkice i semenke grožđa, a kažu da je tu bilo dosta urmi, jeste da je sve vreme to bilo smešteno u podzemnoj prostoriji, verovatno kao deo pogrebnog obreda. Vruće, pa da malo pričamo i o sladoledu. To je tekst koji nam donose današnje večernje novosti, inače na naslovnoj strani večernjih novosti detalje optužnice protiv Belivukove grupe, zatim Srbi pale sveće, a Zagreb priprema feštu, dakle Hrvati slave progon Srba i uz avione, đaka prvaka 500 više nego lane, a supruga Alina, supruga našeg strelca Milenka Sebića, kaže da ga vodi u Habarskovs na slavlje, dakle, pošto je osvojio bronzanu medalju. Novosti nam donose i tekst da je savladan požar na 100 hektara planine, dakle, vatrogasci su odbranili Mokru Goru. Isto taj tekst o sladoledu. Sladoled od vanile vole impulsivci. Jedna od najomiljenijih vrsta sladoleda, koji je često i osnova i za druge ukuse, jeste vanila. Nije ne čudo jer je tako nežna, kremasta, lagana i osvežavajuća, i koje ne bi voleo. Ako ste među onim sladokuscima koji imaju upravo vanila omiljeni ukus sladoleda, vi ste puni života, impulsivni, skloni riziku i idealista, a pritom se više oslanjate na intuiciju nego na logiku. Barem tako poručuju rezultati američkog istraživanja sprovedenog sa ciljem da otkrije karakterne osobine ljubitelja najprodavanijeg i najrasprostranjenijeg ukusa sladoleda na svetu. Uz pomenuto, lako ostvarujete i održavate bliskost sa ljudima, od prijatelja preko porodice do partnera, veoma cenite život i uživate u sitnicama koje mnogi ni ne primećuju, stvarajući sebi prilike za mala zadovoljstva kad god to možete. Ko bi rekao da se sve to može saznati iz ukusa sladoleda koji volite. Novosti nam donose i tekst fizički poslovi napune novčanik. Poslove preko omladinske zadruge mladi u Beogradu najčešće traže tokom letnjeg raspusta. Sa viškom slobodnog vremena srednjoškolci i studenti, slobodno vreme bez obaveza i ispita, neretko koriste da bi putem sezonskih poslova zaradili koji dinar, a najviše da bi prikupili novac za letovanje. Satnice se pretežno kreću od 200 do 350 dinara, dok su najplaćeniji fizički poslovi, gde za dnevnu smenu mogu da zarade i do 3500 dinara. Kako kažu za novosti u jednoj omladinskoj zadruzi, kod njih su trenutno najtraženiji poslovi deklarisanje robe, utovar, istovar, podela flajera, ispomoću maloprodajnim objektima, unos i obrada podataka, kurirski poslovi, rad na recepciji u turističkim agencijama, čišćenje poslovnih prostora i tržnih centara, a također mladi su zainteresovani za različite vrste poslova u okviru ugostiteljskih objekata, od sobarice, konobara, šankera, pomoćnih radnika u kuhinji i kuvara. Prelazimo na politiku. Politika na naslovnoj strani donosi tekst kolika je uloga stranaca u padu Belivukovog klana. Tu je i odeljak posvećen međustranačkom dijalogu. Dačić kaže do kraja avgusta da pronađemo rešenje. Uprkos važećim merama u javnom prevozu, nošenje zaštitnih maski zavisi od volje putnika. A na naslovnoj strani i tekst Grčka u obruču vreline i požara. E sad, od tekstova sa osme strane, selekcija društvo, popis stanovništva odložen za sledeću godinu. Popis stanovništva domaćinstava i stanova koje sprovodi Republički zavod za statistiku i koji je sa aprila pomeren na septembar, ipak će biti odložen za narednu godinu. Kako ističu u Nacionalnom statističkom zavodu, zbog nepovoljne i neizvesne situacije izazvane pandemijom COVID-19, koja može znatno da ugrozi realizaciju popisnih aktivnosti, a naročito fazu selekcije i obuke kandidata za instruktore i popisivače, kao i samo terensko prikupljanje podataka, popis je odložen za period od 1. do 31. oktobra 2022. godine. Zbog odlaganja popisa stanovništva, popis poljoprivrede u Srbiji, koji je bio planiran za oktobar, biće takođe odložen za narednu godinu. Politika nam donosi i tekst. Sindikati traže 5.000 dinara više za minimalac. Predlog države je da bi minimalna zarada u 2022. godini trebalo da bude veća od 35.000 dinara, a predsjednik Srbije nedavno je čak iznao i konkretnu sumu, naglašavajući da bi minimalac u narednoj godini trebalo da iznosi 35.012 dinara, čime će zakonom garantovani minimalni iznos plate u Srbiji biti veći od 300 evra. Ipak zvanični pregovori reprezentativnih sindikata Unije poslodavaca i vlade Srbije oko visine minimalca još nisu ni počeli, već se očekuju sredinom avgusta, ali stav sindikata ostaje isti, da ta suma mora da se izjednači sa iznosom minimalne potrošačke korpe, jer sam sadržaj te korpe ne može da omogući egzistenciju tročlane porodice. Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, naglašava da u proseku iznos potrošačke korpe raste za oko 1000 dinara na godišnjem nivou, pa minimalna zarada mora da pokriva trošak minimalne potrošačke korpe u tom periodu. Dakle, o ovome će se pričati sredinom avgusta i mi ćemo ovdje staviti tačku za današnji pregled štampe. Manje od 2,5 minuta je ostalo do najnovijih vesti, a onda nastavljamo posle 7:05 druženje u jutarnjem programu. Dobro jutro!
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na olimpijskim igrama u Tokiju, istorijska trka na 400 metara sa preponama i novi svetski rekord. Postavio ga je norveški atletičar Karsten Warholm sa vremenom 45,94 sekunde. On je prvi atletičar u istoriji koji je u toj disciplini imao rezultat ispod 46 sekundi.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Na borilištima su i srpski sportisti. Iz Tokija se javlja naš izveštač Milan Bigović.
Naša atletičarka Ivana Španović nije uspela da odbrani bronzu iz Rija, četvrto mesto u Tokiju, daleko od njenih želja i ambicija, naravno, i mogućnosti. Najbolji skok u dalj imala je u drugoj seriji 6,91, u trećoj 6,84, a u poslednjoj šestoj 6,72. Ostalo je bilo skromnije. Podsećam, u kvalifikacijama je bila najbolja 7 metara, ali taj rezultat nažalost nije ponovila. Pobedila je Nemica Mihambo baš sa 7 metara, slede Amerikanka Ris 6,97 i Brum Nigerija takođe 6,97. U Tokiju je jutro spadala kiša, sparno je, imam utisak da to nije prijalo Ivani i njenim koleginicama, skromniji rezultati nego u Riju 2016. sa skokom iz Brazila 7,08 Ivana bi osvojila zlatnu medalju. Koplje Marija Vučenović skromno 58,93, tek deveta u svojoj grupi, daleko od ozbiljnog plasmana i svog najboljeg rezultata. Kvalifikacije kugla kasnije 12.15 Armin Sinančević, 13.40 Asmir Kolašinac. U rvanju dva poraza, grčko-rimski stil na startu 67 kg Mate Nemeš, Frank Stabler, Nemačka 1.4. Nemeš je poveo, Nemac preokrenuo. 87 kg, Zurabi Datunašvili, Žan Belenjuk, Ukrajina, 1-3, slična priča, bledo od rvača. Za kajakaše utešno B finale, K1 200, Milica Novaković četvrta, prethodno u polufinalu šesta u svojoj grupi. K1 1000, Bojan Zdelar osmi, bio je osmi i u polufinalu.
Hvala, čuli ste našeg izveštača iz Tokija, pratit ćemo i dalje olimpijske igre. Slede ostale vesti. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 386 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 4 osobe. Testirano je 9275 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 450 pacijenata, na respiratorima 8 obolelih. U Srbiji je i dalje dominantan britanski soj virusa korona. Epidemiolozi upozoravaju da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani, te da je neophodno ubrzanje vakcinacije. Svijet je na udaru četvrtog talasa COVID-19. Nastavlja se borba protiv zaraznijeg delta soja. Sve više zemalja koje lutrijama i nagradama žele da podstaknu vakcinaciju i najavljuju treću dozu vakcine od jeseni. Ujedinjeni Arapski Emirati će kineskim Sinopharmom vakcinisati decu od 3 do 17 godina. U Portugaliji je ukinut policijski čas. U Grčkoj najavljuju smanjenje plata prosvetnim radnicima koji se ne vakcinišu. U Kini su uvedena nova ograničenja za putovanja. U Sidneju vojska i policija idu od vrata do vrata kako bi kontrolisali poštovanje karantina. U Japanu je uvedeno vanredno stanje u Okinavi, Osaki i 3 prefekture u blizini Tokija. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio je da su on i vlada spremni da potpišu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Reagujući na prozivke predstavnika Demokratskog fronta, Krivokapić je rekao kako im neće dozvoliti da kritikuju vladu sa pozicija predsjednika upravnih i drugih odbora. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Moldavskog Šerifa. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Turska se nedelju dana bori protiv požara. Do sada je poginulo 8 ljudi. Evakuišu se turisti iz okoline letovališta Marmaris. Prema riječima svedoka, više kuća je izgorelo. Iz pokrajine Mugla evakuisano je 10.000 ljudi. Do sada je izbilo 129 požara. Vatra i dalje gori u Antaliji, Mugli, Isparti i Denizliju. Požar na Mokroj gori na području Brezovice lokalizovan je zahvaljujući uspješnoj akciji vatrogasnih jedinica koje se protiv vatrene stihije bore od nedelje na nepristupačnom terenu, rečeno je u sektoru za vanredne situacije. Sve ekipe ostaju na terenu kako bi se situacija držala pod kontrolom. Užički gradski štab proglasio je vanrednu situaciju na Mokroj gori. Danas, pretežno sunčano vreme, na jugu i jugozapadu popodne ponegde kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 29 na severu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 1001 milibar, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Sati 6 minuta. Dobro jutro, ukoliko ste nam se tek sada pridružili. Ovo je jutarnji program, danas je utorak, 3. avgust. Sa vama smo do 9 sati. U narednih sat vremena pričat ćemo o izumima do kojih dolazi ili koje stvara Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Jedan od njih je i, na primjer, ćebe za bebu koje svira u spavanku ili radi aromaterapiju, a također imaju i vrlo zanimljive izume koji mogu da detektuju o kakvom mleku je reč i o kakvom maslinovom ulju je reč, ali više o tome svakako pričat ćemo uskoro. Skoknut ćemo malo do Leskovca. To porodilište je u prošlom mesecu se izdvojilo, imali su posle ko zna koliko vremena mnogo novorođenih beba, što je zaista divna stvar u današnje vreme, a i znajući kakva je situacija u zemlji sa natalitetom. Mi ćemo vas u pitanju jutra pitati da li za bolji natalitet presudna ekonomska situacija ili ima i toga da ne želimo da se lišimo svog komfora. Kraj ovog sata rezervisan je za vesti iz sporta. Ako ste bili sa nama, ne znate da nam od jutros baš nešto i ne ide. A ako niste, saznaćete do 10 minuta do 8 sati, ali ajde da sad ne budemo baš, čekajte sad narednih 40 minuta. Ivana Španović nije uspjela da osvoji medalju, zauzela je 4. mesto. Bojan Zdelar Kajakaš završio je svoje učešće na 8. poziciji. Kajakašica Milica Novaković također nije uspjela da se plasira u finale u disciplini K200. Ona je u polufinalu završila kao 6. plasirana. Zatim rvačima Mate Nemeš i Zurab Datunašvili eliminisani na startu. Atletičarka Marija Vučenović nije uspjela da se plasira u finale u bacanju koplja. Sve ovo detaljnije je svakako 10 do 8, a potom oko pola 9 kada očekujemo detaljni izveštaj naših kolega iz Tokija. A pre svega 7 sati i 9 minuta, vreme da probudimo decu. Dobro jutro, decu.
Ponedjeljak,
utorak,
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Pisac kome je utekla priča.
Da li je neko slučajno možda video moju priču? Beše ko kraljica dvorena, kićena poput grofice, u svili finoj se šetala, na mekoj kadifi s novima sladila. U moje se glavi baškarila, od biranih reči tkana, svaki zarez tri puta krojen, svaki uzvičnik merom odmeravan. A ona klisnula. Skrila se, šćućurila, učutala, izmigoljila i na skrovito mestu pritajila namiguša jedna. Umiljavala se, dodvoravala, slatkim šapatom misli ometala i kao da je pesma, a ne delo proze, kroz sve rime govorila.
Napiši me, o dragi pišče. U mislima tvojim već dugo se rojim. Ko da me nema, o mili pišče, van tvoje glave ja ne postojim.
Kud god da pođem grdan, ta mira nije mi dala, u šetnjama dok predem snove, u gostima, kad sunce zove. Iako pisac, prozni veteran, počeh da rimujem, stiho klepam, pevam. Vazda je ona uteći htjela, obeća slavu i čuda razna.
Život u pišćevoj glavi,
veli,
teška je, veruj, i gorka kazna.
Samo bi da se prošeta malo, pa odmah da mi se vrati, vokale njene dosada ubi, svaki se sonant žali da pati. Nije mislila mnogo daleko, praktično do prvog ćoška, da prošeta karnevalima, piramidama, bulevarima, da upita nešto pandu u Aziji, provoza čilimom negde u Indiji, ubaci novčić u rimsku fontanu i slova protegne po Kalemegdanu, da reče joj skliznu niz Rio Grande, promoli naslov tu do Kanade. Samo dok ispravi, toranj u pizi, eto nje odmah u mojoj knjizi. Željna je, kaže, sveta da vidi, slobodna ko na grančici ptica, da kupi magnete, kugle sa snegom i pošalje nekoliko razglednica. Govorah joj da nisam spreman i da me mane sa svojom rimom. Fali joj uvod, zaključak ceo, a ni sam ne znam kud sa sredinom. Ne može takva u svet, među ljude, pa zar da bruka odjekne svuda? Ne vredi, ne sluša, hoće da ide na Mars, pod more, ma bilo kuda. I kaže, tako, ako je sputan, do kraja svog ću veka da lutam. Umjesto priče, proze i bajke, pisat ću stihove, pesme, uspavanke. Užasnut ovom podmuklom pretnjom jedne večeri, ja popustih, a ona uteče. Tražio sam je po karnevalima, piramidama, bulevarima. Jedan mi reče pre neko veče, s britanskom kraljicom pila je čaj. U London stigao svud redom, pitao, Englezi kažu, sorry for slučaj. Nisu je videle pande u Aziji, još manje poznali ljudi u Indiji. Molio, kumio, osto bez glasa, konačno shvatio, nema mi spasa, sad moje pero stihove piše, lažljivu priču ja ne vidoh više.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese. Quella volta lei lo perse di vista, disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi lo stava piangendo, quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano, toccarsi è proprio uno show.
Sati 18 minuta, stigli su nam novi podaci o vremenu. Trenutno slaba kiša pada u Somboru gde je 17 stepeni, na severu zemlje je delimično oblačno, 18 je na Paliću, 19 je u Novom Sadu, Loznica i Sremska Mitrovica 17, Valjevo 18, Beograd 21, Negotin je najtopliji 23 stepena, Sjenica najhladnija, tamo je 11 stepeni, u Nišu je 19 stepeni. Danas će biti pretežno sunčano, na jugu i jugozapadu do podne umereno oblačno, ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na severu do 35 na jugoistoku zemlje, u glavnom gradu najviša dnevna oko 30 stepeni. Da li biste voleli da imate uređaj koji može da utvrdi da li je mleko pravo ili razređeno? Da li maslinovo ulje pravo ili je mešano sa drugim vrstama? Da li možete da zamislite majicu koja može da iz uzorka znoja detektuje pH vrednost ili koji je lek korišćen? Da li biste voleli da imate ćebe za bebe koje svira u spavanku? Zajedničko za sve ove neverovatne stvari, odnosno izume, je tekstilna elektronika. A u stvari sve ovo razvija naš istraživanje istraživački tim sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Na telefonskoj vezi je vođa ovog neverovatnog tima, profesor Goran Stojanović. Profesore, trenutno radite na 5 vrlo važnih i vrednih projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske komisije. Koji biste izdvojili?
Trenutno tim sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, kojim ja rukovodim, je angažovan u 5 međunarodnih projekta koji su finansirani iz sredstava Evropske komisije. U 4 od tih projekata smo koordinator, a u jednom smo partnerska institucija. Ti projekti imaju akronime, odnosno skraćenice. Jedan ima akronim SALSET i bavi se mikrofluidnim uređajima za čišćenje naših zuba, oralne šupljine, održavanje oralne higijene, a samim tim i čitavog zdravlja. Drugi se zove Green Elite i bavi se zelenom elektronikom. Treći se zove AquaSense i on se bavi senzorima za ispitivanje kvaliteta vode. Četvrti se zove VBCRRINET i bavi se odgovornim politikama, etikom u istraživanju. I poslednji, peti, ima akronim Strentex i on se bavi tekstilnom i rastegljivom elektronikom i zapravo je onaj koji treba da izdvojimo danas, zato što je njegov budžet najveći, zato što smo mi, Fakultet tehničkih nauka, praktično jedini partner u tom konzorcijumu. Budžet tog projekta je 2,47 miliona evra samo za Fakultet tehničkih nauka, bespovratnih sredstava dobijenih iz fondova Evropske komisije, jer u pozivu u kome smo mi aplicirali bilo je 110 prijava iz Evrope. Naš 10 je odobreno samo za finansiranje, a naš projekat je bio na trećem mestu sa 14,5 poena od 15 maksimalnih koliko ima i prvi. I pošto je sad period olimpijskih igara, ja obično kažem da sva ova mesta, treći kao što je ovaj naš projekat, svoje su zapravo medalje naše u nauci i potpuno je paralela sa medaljama koje osvajaju naši sportisti na olimpijskim igrama.
Mikrofluidni čipovi na bazi tekstila glavni su u ovom Strentex projektu. Šta to tačno znači? Kako oni rade?
Strentex projekat analizira i primenjuje tekstil koji nosimo svakodnevno, njega obogaćuje elektronikom i senzorima i pravimo pametni tekstil, odnosno često se koristi izraz e-tekstil, elektronski tekstil, tekstil obogaćen elektronikom. Zašto mikrofluidni čipovi? Zato što analiziramo, na primer, znoj naš ili suze ili veštačku pljuvačku, odnosno dakle analiziramo analite iz kojih možemo da izvučemo parametre našeg zdravlja. Na primer, iz znoja možemo da utvrdimo koji lek ste koristili ili su koristili sportisti, u kojoj koncentraciji, da li su korišćene neka nedozvoljena sredstva i tako dalje, tako dalje. Dakle, kombinujemo da na tekstilu probamo da izvučemo važne parametre našeg zdravlja.
I koliko ste vi daleko od šire upotrebe vaših izuma? Kada možemo očekivati majicu koja detektuje koji lek ili nedozvoljenu supstancu su koristili sportisti, kao što navedoste kao primjer?
Da, trenutno sve ovo o čemu vam govorim, uključujući i senzore, na primer, ovo što sam ispričao se odnosilo na parametre našeg tela, ali radimo i druge medijume, odnosno tečnosti, fluide. Na primer, na tekstilu smo razvili čipove koji vrlo lako i rano mogu da detektuju ispravnost mleka, na primer, da ili tip mleka, da li je mleko krave ili kozije, da li su možda pomešani, da li je mleko razređeno s vodom, da li je možda mleko razređeno s vodom, a unutra dodati još i so. E, sve te parametre, kada se kanu na jedan naše pače tekstila koje smo razvili, odmah možemo da utvrdimo kako se menjaju električni parametri tog tekstila i da utvrdimo ove važne parametre za mleko, na primjer, ili za ulje. Ovo o čemu govorim smo sve već uradili, razvili i nešto od toga i publikovali u svetskim časopisima. Na primjer, za ulje također možemo da utvrdimo da li je maslinovo ulje razređeno sa manje kvalitetnim uljima ili jeftinijim uljima. Dakle, možemo da detektujemo te neke različite situacije koje mogu da se desite na tržištu. Koliko smo daleko od ovih drugih izuma, na primjer, za detekciju leka smo to već razvili. Za, na primjer, EKG elektrode ili pametno ćebe za bebe koje svira u spavanke uveče ili koje svetli i na plafonu projektuje zvezde i mjesec, ili koje miriše pa radi aromaterapiju, sve te tri stvari trenutno razvijemo u laboratoriji i to će biti u narednih godinu dana razvijeno i spremno da bude na tržištu.
Ova pandemija vas je inspirisala i da maske koje svi nosimo više od godinu dana iskoristite i da proširite njihovu namjenu, to jest da u njih ugradite dodatne senzore. Pa šta sve može da se utvrdi na osnovu našeg izdaha?
Mi smo bili suočeni sa situacijom da i sami vidimo da čitav svet svakodnevno nosi zaštitne maske. I onda smo razmišljali našem timu, a dobro, kako možemo da naše znanje integrišemo, uložimo u to da damo i neke dodatne funkcije tim maskama. I onda smo razmišljali, pa dobro, ako je testovi se inače rade iz našeg daha, obično utvrđivanje, na primjer, helikobakterije. Ili neprijatan miris zadah može da ukaže na ozbiljnije zdravstvene probleme gastrointestinalnog trakta. I možemo da utvrdimo, na primjer, koncentraciju helikobakterije iz daha samo koristeći te naše maske. Sljedeći korak koji smo išli dalje je da napravimo da maske budu transparentne. Da se vidi, da se zapravo naše lice vidi i da ne budu toliko uočljive kao što su trenutno, kao što mi svi nosimo. I sljedeći korak koji sada radimo je da probamo da te maske recikliramo.
Usredsredili ste se na biomedicinu. Zašto baš biomedicina?
Moja želja je oduvek bila da znanje koje imamo iz oblasti elektronike usmerimo ka tome da pomažemo ljudima. Dakle, da nauka ne bude samo zbog nauke u nekoj laboratoriji, nego da nauka ima primjenu konkretnu koja će da pomogne svakom čovjeku. I sve ove primjere o kojima sam ispričao zapravo jesu usmjereni ka tome da svako od nas ima koristi. I na kraju krajeva, ako govorimo i o ekonomskom elementu, mi naučnici se finansiramo iz plaćanja poreza poreskih obveznika i onda je i potpuno u redu da poreski obveznici imaju benefite od onog što mi radimo.
I na dobrom putu ste da to i postignete. Ja vam želim puno uspjeha i da uskoro postanete, ako već niste, vodeća institucija u ovom delu zemlje u oblasti rastegljive i tekstilne elektronike za primjenu u biomedicini.
Hvala vam mnogo i sve najbolje vama i vašim slušalcima.
Moj sagovornik bio je profesor Goran Stojanović sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Oh. među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, od ponoći do dva, o korporativnoj psihologiji sa psihologom i psihoterapeutom profesorom doktorom Jelenom Sladojević-Matić. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 4. avgust.
Noćni program Radio Beograda 1.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Idemo sada u Leskovac. U leskovačkom porodilištu prosečno se rodi četvoro, petoro dece. Međutim, u julu se rađalo i po desetak, čak jedan dan i 13 beba. I dalje to nije dovoljno, manje je beba nego prošle godine u isto vreme, ali ipak pomaka ima. Rađe se više drugih i trećih beba, a fenomen je žena koja je posle blizanaca pre 3 godine sada rodila trojke, začete prirodnim putem. Ovu priču donosi nam koleginica Svetlana Panić-Conić.
Jedini putokaz do udaljene mahale bez puta i skromne kuće Dimitrijevića u Velikoj Sejanici iznad Grdelice, do koje se može samo pešice, su dečiji glasovi. Za koji dan kraj trogodišnjih blizanaca i petogodišnje Une bit će još tri sestre.
Voda, Vladana i Anđelija.
Jel jedva čekaš da dođu? Radosna je i Mirjanina svekra Svetlana. Ima troje dece, sada i 13 unučića.
Presrećna, uzbuđena, sve to ta.
Ima li bogatije babe u ovom kraju?
Nema.
26-godišnja Mirjana Dimitrijević još ne može da prigrli svoje tri devojčice. Na licu se izmešalo iščekivanje, radost, neizvesnost, zbunjenost.
Dobro se osjećam. Sve u redu, hvala Bogu i sa bebicama i sa mnom.
Ima li straha?
Ne.
U leskovačkom porodilištu od 86. ovo su pete trojke. Čekali su ih 8 godina, ali trojke posle blizanaca prvi put beleže, kaže doktorka Jelena Mitrović, koja je Mirjanu porodila.
Do sad nisam čula da je tako žena, znači iz trećeg puta sa trojkama posle blizanaca. Ja mislim da je ovo prvi slučaj, možda u Srbiji, ne znam.
22. jula ostaje ispisan kao dan sa čak 13 rođenih beba, najviše u posljednjoj deceniji. Ovaj jul je posebno berićetan, kaže doktorka Slađana Stojanović, načelnica odeljenja ginekologije opšte bolnice Leskovac.
Sad imamo otprilike prosek negde 4-5 beba, nekad bude jedna beba, nekad budu 9 i ovo je za nas stvarno pomak.
Da se roditeljstvo sve manje odlaže, a žene češće odlučuju za drugo i treće dete, potvrđuje profesorka engleskog jezika Andreja Gašić. Trogodišnje Maksimu pre mesec dana podarila je sestru Aleksiju.
Sve moje drugarice imaju decu, evo upravo dve najbolje su se skoro porodile, jedna prošle nedelje, jedna prošlog meseca. U odnosu na prvi put kad sam bila i sada je bilo prepuno. Sve sobe su bile pune, skoro da u jednom trenutku nije ni bilo kreveta za nove porodilje.
Stimulativne mere su dobrodošle, kaže Andreja. Očito je da već daju rezultate i da će nove uticati na još punije porodilište i parkove. U leskovačkom porodilištu samo žele da jul potraje.
Čuli ste prilog naše koleginice iz Leskovca, a mi vas u ovom pitanju jutra pitamo da li je za bolji natalitet presudna ekonomska situacija ili ima i toga što ne želimo da se lišimo svog komfora. Naše linije bit će otvorene za vas tačno za 4 minuta.
Time.
been told. You never slowed down, you never grew old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my my, oh hell yes. Honey put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long.
Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra naslanjamo na priču iz Leskovca. Ako ste bili sa nama od početka ovoga sata, čuli ste da u Leskovcu je prošlog meseca rađalo se po 10 beba dnevno, jednog dana čak i 13. Pa vas mi ovoga jutra pitamo da li je za bolji natalitet presudna ekonomska situacija ili ima i toga da ne želimo da se lišimo svog komfora. Prošle godine u Srbiji je rođeno najmanje beba za poslednjih 120 godina i decenijama, ne govorimo više o godinama, nego decenijama smo na vrhu liste evropskih zemalja po starosti stanovništva. Imamo li nekoga Bojana na vezi? Neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se javljate, izvolite.
Moje poštovanje, sam na vezi, Bijela Crkva. Ja vam se, apropo, zato što se osjećam prozvanim, Leskovca radi, zato što potišem iz Leskovca, tamo sam rođen, tamo su mi svi, da kažemo, što se kaže, a ovde su, ovde sam sticam
okolnosti. Dobro.
Gastarbajter, da kažemo.
Dobro.
Tako u tom smislu, mnogo mi je milo i drago što ovo čujem i to sve, ali ekonomska situacija diktira. U mom slučaju ne, reći ću posle na kraju koliko imam dece. Ekonomska situacija diktira sve, tako da ovo su slučajnosti, eto, ako smem tako da kažem. Ja bih volio da to ne bude tako. Ja sam otac tri ćerke, jednog sina, dve devojčice, jednog sina i jedne da kažemo mlade dame.
Sjajno, čestitam.
Tako da u tom smislu nije to ekonomska situacija odlučuje, u mom slučaju ne. Ja,
šta je u vašem slučaju odlučilo? Mislim, ako nisu više intimno pitanje.
Ne, nije intimno pitanje, majok. Ja sam moju suprugu uslovio da ovaj pre braka mora, znači da ovaj, hajde, bit ću vulgaran, da mi rodi petoro dece.
Uh-huh.
Ovaj, nažalost, nije mi se ostvarilo, samo sam stigao do četvorke. Izdešavale su se neke druge stvari koje su
uticale dobro. Uh-huh.
Nisu za javnost. Ovaj, ali hoću da kažem da sve to sva shvatanje, znate kako, što je južnije, to je tužnije, to je stvarno živo, tako, i onda ljudi, verujte mi, u Vojvodini, ja ne znam ko ima više od dvoje dece, troje dece, razumete?
Da.
Tako da u tom smislu, ja živim u Vojvodini, Belo Trko, jeste u Vojvodini, Banatu, tako da u tom smislu, ovaj, dole ljude ne gledaju na taj način i ne shvataju život na taj način, razumete?
Da.
Znači, eto...
A jel sve da vas pitam, kad ste vi dobili, u koliko godina ste dobili prvo dete?
Sa koliko? 21.
Da.
21.
Da. To je ta generacija koja je ranije dobijala decu. Hvala vam najlepše što ste se javili. Moja mama je mene dobila sa 23 godine, a ja mnogo, mnogo kasnije moje prvo dete. I uopšte taj trend rađanja se pomerio i sve kasnije se rađaju deca. I još nekoga imamo na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, iz okoline Požarevca. Šta bih rekao, konkretno bih odnosio na pitanje, pa na luče to je ekonomski faktor. Jednostavno radi se da, znači, savremani čovjek koji je, zlako od ovog starog čovjeka koja znamo milenijumima, on je sad potpuno drugačiji oblik, on u smislu nekom konformističkog života, svega vodi tome, znači, jednostavno. I sada, ono, apsolutno ne možemo da se odupremo toj tendenciji planiranja porodice, obezbeđivanja svega toj deci i našoj, da oni kao uspe. Međutim, sve je to potpuno nebitno, jer čovjek je pre svega duhovno biće i, znači, nije ovo bitno. Bogatstvo, stavite bogato čovjeka na zlatan, bolestno čovjeka na zlatan krevet, on će biti bolestan, znači, bogatno je to duhovno formirati i sada treba raditi na tim vrednostima, jer i prva zapovest je zapravo radite se i množite se.
Mm-hmm.
I to je jako bitno u ovoj situaciji u kojoj se nalazi naša zemlja. Znači, ovi podaci su alarmantni. S obzirom da je sad i mortalitet bio prošle godine, ne samo kod nas, ali bio izrazito veliki. Jeste. Onda stvarno se postavlja ono pitanje šta će biti 2050 ili tako uskoro. A ja bih predložio jednu konkretnu meru, kažem, ovo će stvari granje jednostavne da bude više dece. To je spuštanje starosne granice. Na 60 godina automatski bi tada...
A starosne granice za šta?
Za ulazak u pensiju.
Aha, dobro, znači,
smislu,
da.
Šta se dešava u tom slučaju? Mislim, sad je veoma jednostavna, a roditelji su tada, znači, u tih 60 godina relativno zdravi, oni mogu da malo pričuvaju tu decu. Mislim da je to i glavna stvar kod mladih, to jednostavno briga oko dece, a već kad odu 65, 66 godina u penziju, onda već ti mladi moraju da se brinu o roditeljima, jer su roditelji već, nažalost, počeli da poboljevaju. I to bi bila jedna prava mera, znači ne bi trebalo uopšte roditi, a oslobodili bi radna mesta.
Zanimljiv predlog. Moram da priznam, zaista zanimljiv predlog, ali kako države, ne samo naša, nego sve bar u Evropi razmišljaju, stalo nam se povećava ta starosna granica, pa pitanje je da li će većina nas uopšte i dočekati penziju. Hvala vam najljepše što ste se javili. Dakle, evo ovaj naš slušalac što se javio iz okoline Požarevca iznao je vrlo zanimljiv predlog kako pomoći mladim parovima. Da, čuvanje dece, pogotovo u većim gradovima, je jedan od većih problema. Nema mesta u vrtićima, pa onda da li ima mesta u privatnom vrtiću, pa kako to sve platiti, pa radite do pet, pa da li će dete ostati u vrtiću ceo dan. Da, to je zaista veliki problem. Imamo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate? Izvolite.
Iz Beograda vas zovem. Hteo sam da dam jedan komentar i jedan predlog.
Ajte.
Ako dozvoljavate.
Izvolite.
Radi se o tome da čujemo da predsjednik Vučić često imao tu ovu temu na svojim konferencijama za štampu i on govori dobre stvari, prave stvari. Međutim, u praksi se vidi da to ne radi se tako.
Da, slažem se.
Pa, na primjer, mi vidimo da su u vladi, žene koje su u vladi su uglavnom sa jako malo dece. Žene, da su to žene koje su posvećene karijeri uglavnom, a ne porodici.
Nisu samo u vladi, ima ih svuda.
I u svugde, i u novinarstvu, u vašoj profesiji, svugde. Znači, to je ono što je problem. Generalno, žene kad bi videle da žene sa decom, majke, imaju društvenu promociju i mogu da se probiju na visoke pozicije, to bi bilo potpuno. Ovo sve, ove mere što on donosi, predlaže, ne znam, 1000 evra da se daju, to neće dati rezultate. Ono što će dati rezultat jeste da žene vide da su priznate kao majke. I kad su majke, da mogu da budu društveno promovisane i da dođu na najviše pozicije. Zato bi ja njemu predložio da za sledeću vladu, u sledeću vladu, na primjer, primi Mirku Vasiljević kao ministra kulture.
Da, žena čeka četvrto dete.
Ili neku direktorku škole iz Srbije sa troje ili četvro dece za ministra obrazovanja.
Dobro, imamo gospođu Čomić na mestu ministra, ona ima čini mi se četvoro dece, ali dobro, njeni su veliki, pa verujem da ima...
Ona ima četvoro dece svakaj čast. Ona, ili na primjer neku doktorku, isto sa troje četvoro dece, za ministra zdravlja. Znači, hteo sam u stvari da kažem, umjesto da postavlja žene koje su očigledno okrenute karijeri i da ih tako promoviše, neka promoviše žene koje imaju porodicu i puno dece i da tako pokaže ženama da one mogu na taj način isto tako da budu priznate i cenjene i uspešne u društvu.
Hvala najlepše, sjajni predlozi od jutros. I da, ovo o čemu je gospodin pričao jeste veliki problem. Evo, imali smo godinu za nama kada su žene bile prinuđene da rade od kuće. To je jako, jako stresno i jako naporno. Vi radite maltene dva posla, posao za koji ste plaćeni i posao kod kuće. Još dok nisu radili vrtići, imate i decu. Naravno, deca vam ne smetaju, ali deca imaju svoje potrebe. Pa morate da zadovoljite i njihovo ove potrebe koliko god da vama neka tema, neki posao stoji nad glavom. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Evo tu iz okoline Rume.
Dobro, i kako je u Rumi?
Pa u Rumi je lepo je ovako, lepo vreme.
Ima li dece, ima li dečice po parkićima?
Ima i dece ovako, ali hteo sam da kažem, glavna stvar je da se ljudi vrate na selo i onda će biti dece.
Uhum.
Deca su za selo je za decu, za tu ima i prostora i ne treba ni vrtić i tako da dok se to ne desi, teško će na gradu, posebno sad u ovo vreme kad treba ljudi da rade dva posla, pa treba da vrtić plate, pa tu nema vremena, to si programirano 6 do 2 do 5, ne znam ni sve dok ljudi rade. I kako to, to je glavno pitanje po meni. Da ljudi nemaju ni vremena za tako nešto, jer nije lako dete odgajiti ako nemaš vremena.
A mislite kad je u selu, pa svaka ga komšinica pomalo pripazi, pa vi imate vremena za nešto.
Sam, ne treba mu niko.
Da, i ide, bezbednije je.
Pa da, u voće, da ide igra fudbal tamo, tu mu je sve blizu, drugovi njegovi. Bezbedan je, znači.
Da, da, imamo i taj projekat sada da se dodeljuju mladima kuće na selu, ne znam
kako. Pa ne kažem ja, ima, da, sve, samo to teško ide. Tamo je problem što je jako mala zarada na selu. Kad platiš ovo, ono, sve uloge i na kraju kad ti ostane, ja sam radio na selu, ja znam šta mi je bio glavni problem. Ne mogu da zaradim kao nekad što se zarađivalo, te cena je premećena i tako da, to je neki problem.
Da, dakle, ništa, ovi posticaji morat će naše rukovodstvo državno da sedne da malo bolje smisli tu strategiju. Evo, mi smo od jutros imali dva, tri predloga, još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
O, dama, konačno, kako ste?
Jako loše.
Zašto?
Da vam kažem, dok god se seje strah u medijima, a to je problem našeg današnjeg vremena, to je najveća bolest, nema od nataliteta ništa.
A kakav strah? O kakvom strahu govorite?
Pa jel ne pričate vi na vestima o strahu?
Pa ne znam na koji tačno strah mislite. Mislim, mi jutros
pričamo
o natalitetu.
Ljudi su kapirali da je ovo ratno stanje, da pričamo o natalitetu. Natalitet je budućnost. A ko sad vidi budućnost u ovoj situaciji? Na medijima, dok uplašite ljude, oni ne misle o natalitetu. Niti su muškarci sposobni. Mm-hmm. Ne znam kako već da se izrazim.
Da, da.
Koju budućnost imamo? Koju?
Pa, sad ste me baš zatekli sa stavljanjem straha u ceo ovaj kontekst, ali dobro, drago mi da se jedna gospođa javila. Ajde još malo ćemo držati otvorene linije ukoliko neko zainteresovan da nam se javi. I samo sam htjela da kažem povodom predloga ovog gospodina da se žene nekako postave... Da budu bitne u društvu. Ne traži ni jedna žena da dobije medalju zato što je bitna i što je rodila troje dece. Ali zaista ta vrsta pomoći u kojoj bi bio usklađen način rada žene koja ima malo dete, pogotovo što se kod nas već žene na posao vraćaju posle 90 meseci od kada su rodile bebicu, malo ne bi bilo loše da se uskladi sve to. O tome se još govori, još se analizira. Nadam se da će biti uskoro i nekih konkretnih rezultata. Neko je još sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jedan lep predlog, ja vam kažem.
Ajte da čujemo. Ja volim lepe predloge.
Evo vidite. Malo dajte restrikcije noću, da nema struje par sati.
Mislite da je to rešenje?
Ma, garantujem da jeste. Tako, malo nek se supružnici maze i paze, nema šta je to. Je.
Ali čekajte, imali smo prošle godine vanredno stanje, skoro tri meseca.
Dobro prošlo, sada nije. Samo vi je...
Dakle, evo apelepsu.
Tako, da nema struje i bit će dajte.
Nema interneta, nema televizora različitih platformi.
Nemam televizor. Kako može bez televizora? Kako vi možete sa televizorom? Nema, jednostavno pokri se ćebe. To mi...
I smišljaj šta ćeš i kako ćeš da provedeš vreme. Još leto pa dan još dugo traje. Hvala vam najlepše sa ovim zanimljivim predlogom. Od jutra ste zaista divni. Hvala svima koji su se javili. Dakle, 7.54. Jednu kratku muziku slušamo, a onda ćemo dati kratak pregled dešavanja na olimpijskim igrama.
Thank you.
Samo malo o sportu. U toku su olimpijske igre u Tokiju. Osmi dan, Ivana Španović nije uspjela da osvoji medalju, pošto je u finalu skoka u dalj zauzela četvrto mesto. Kajakaš Bojan Zdelar u disciplini K10.000 bio je osmi u polufinalnoj trci, a potom je u B finalu također zauzeo osmo mesto. Ono što nema veze sa olimpijadom, o čemu će detaljnije slušati u našim vestima u 8. Fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona igraju protiv moldavskog Šerifa. Meč počinje večeras u 21 sat uz prenos na RTS-u 1. Revanš se igra 10. avgusta. Za manje od minut najnovije vesti, a potom nastavljamo druženje posle 8 sati. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uveliko traje 11. dan olimpijskih igara u Tokiju. U kolektivnim sportovima igraju se četvrtfinala. Košarkaši Slovenije plasirali su se u polufinale, pošto su savladali Nemačku sa 94-70. Olimpijska hronika. Tokio 2020. Srbija za sada ima 5 medalja. Danas naši sportisti nastupaju u atletici, rvanju i kajaku. Iz Tokija se javlja naš izveštač Milan Bigović.
Naša atletičarka Ivana Španović nije uspela da odbrani bronzu iz Rija, četvrto mesto u Tokiju, daleko od njenih želja i ambicija, naravno, i mogućnosti. Najbolji skok u dalj imala je u drugoj seriji 6,91, u trećoj 6,84, a u poslednjoj šestoj 6,72. Ostalo je bilo skromnije. Podsećam, u kvalifikacijama je bila najbolja 7 metara, ali taj rezultat nažalost nije ponovila. Pobedila je Nemica Mihambo baš sa 7 metara, slede Amerikanka Ris 6,97 i Brum Nigerija takođe 6,97. U Tokiju je jutro spadala kiša, sparno je, imam utisak da to nije prijalo Ivani i njenim koleginicama, skromniji rezultati nego u Riju 2016. sa skokom iz Brazila 7,08 Ivana bi osvojila zlatnu medalju. Koplje Marija Vučenović skromno 58,93, tek deveta u svojoj grupi, daleko od ozbiljnog plasmana i svog najboljeg rezultata. Kvalifikacije kugla kasnije 12.15 Armin Sinančević, 13.40 Asmir Kolašinac. U rvanju dva poraza. Grčko-rimski stil, na startu 67 kg, Mate Nemeš, Frank Stabler, Nemačka 1-4. Nemeš je poveo, Nemac preokrenuo. 87 kg, Zurabi Datunašvili, Žan Belenjuk, Ukrajina 1-3. Slična priča, bledo od rvača. Za kajakaše utešno B finale. K1 200, Milica Novaković četvrta, prethodno u polufinalu šesta u svojoj grupi. K1 1000, Bojan Zdelar osmi, bio je osmi i u polufinalu.
Istorijska trka na 400 metara sa preponama i novi svetski rekord. Postavio ga je norveški atletičar Karsten Warholm sa vremenom 45,94 sekunde. On je prvi atletičar u istoriji koji je u toj disciplini imao rezultat ispod 46 sekundi. Još 18 osoba povezanih s olimpijskim igrama u Tokiju je zaraženo COVID-19. Jedan od novopotvrđenih slučajeva je grčki umetnički plivač koji je boravio u olimpijskom selu. A od ostalih su pomoćni radnici, službenici na olimpijadi, jedan volonter i jedan novinar. Prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 386 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 4 osobe. Testirano je 9275 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 450 pacijenata, a na respiratorima 8 obolelih. U Srbiji se povećava broj novih slučajeva virusa korona i broj pacijenata na bolničkom lečenju. I dalje je dominantan britanski soj virusa. Epidemiolozi upozoravaju da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani, te da je neophodno ubrzanje vakcinacije. U svijetu je sve više zemalja koje lutrijama i nagradama žele da podstaknu vakcinaciju i najavljuju treću dozu vakcine od jeseni. Ujedinjeni Arapski Emirati će kineskim Sinopharmom vakcinisati decu od 3 do 17 godina. U Portugaliji je ukinut policijski čas. U Grčkoj najavljuju smanjenje plate prosvetnim radnicima koji se ne vakcinišu. U Kini su uvedena nova ograničenja za putovanja. U Sidneju vojska i policija kontrolišu poštovanje karantina. Turska se nedelju dana bori protiv požara. Do sada je poginulo 8 ljudi. Evakuišu se turisti iz okoline letovališta Marmarisa. Prema rečima svedoka, više kuća je izgorelo. Iz pokrajine Mugla evakuisano je 10.000 ljudi. Do sada je izbilo 129 požara. Vatra i dalje gori u Antaliji, Mugli, Isparti i Denizliju. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Moldavskog Šerifa. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas pretežno sunčano. Na jugu i jugozapadu popodne ponegde kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 29 na severu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 21 stepen. Relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak 1001 milibar, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa.
Sati, 6:30. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Danas je utorak, 3. avgust. Do 9 sati smo zajedno i ovaj sat će biti ispunjen različitim pričama i informacijama. Prvo ćemo proveriti kakva je situacija sa našim turistima u Turskoj i na Rodosu i kakva je situacija na Mokroj Gori. Tamo je juče bio i prekjuče veliki požar. Potom vas vodimo u ljubavnu šetnju Beogradom. Neću sve da otkrivam, dovoljan je naslov. Onda očekujemo uključenje kolega iz Tokija sa olimpijskih igara. Nije baš danas nam bio neki dan, ali dobro, možda sutra bude bolje. I za kraj pričamo o jednoj vrlo zanimljivoj izložbi u Šapcu. Posle duže od godinu dana u Kulturnom centru u Šapcu vraćen je program Mesec mladog autora, pa ćemo čuti ko je imao tu čast da ponovo otvori ovaj program. Dakle, sve to vas očekuje do 9 sati, a pre toga prvo slušamo Srpski na srpskom. Thank you.
Srpski na srpskom.
Staropazovčanin Janko Čmeljik bio je jedan od učesnika Narodno-oslobodilačkog rata i narodni heroj Jugoslavije. U rodnoj Staroj Pazovi, ali i širom Vojvodine, podignuti su spomenici ovom heroju, a njegovo ime nose ulice, škole i slovačka kulturno-umetnička društva. Veliki jubilej, 250 godina od kada su se Slovaci doselili u Staru Pazovu, bio je povod da se obnovi zavičajna kuća heroja Janka Čmeljika. Za suživot dvaju naroda u Staroj Pazovi verovatno bismo mogli reći da je idiličan. Ali to nikako ne važi za našu jezičku normu kada je reč o pisanju slovačkih imena i prezimena u srpskom. Prezime našeg heroja Janka na ćirilici srećemo i kao Čmelik i kao Čmeljik. Isto je i sa prezimenima Valent i Valjent, Radliček i Radljiček u novinama, telefonskim imenicima, pa i u ličnim dokumentima.
Prema normi slovačkog jezika, glas L trebalo bi umekšavati ispred vokala E i I, te je izgovor ovih grupa blizak srpskom lje i lji. Ipak pravopis Matice srpske nalaže da bi grupu li trebalo preneti kao li, a grupu le kao lje. Nešto podrobnije objašnjenja i rešenja nudi priručnik transkripcija prezimena Slovaka u Vojvodini sa slovačkog jezika na srpski, čiji autori smatraju da bi pravilo trebalo ujednačiti, odnosno da je najbolje da se i u grupi li i u grupi le glas L prenosi upravo kao L, bez umekšavanja, budući da se u praksi do sad najčešće tako i radilo. Dakle, pisat ćemo Čmelik, Valent, Radliček.
Srpski na srpskom.
Bački Petrovac je još jedan značajan centar slovačke kulture u Vojvodini, sa ustanovama nazvanim po znamenitim Slovacima, čija imena ne umemo da napišemo na srpskom. Na primer, jedna od najstarijih biblioteka u Srbiji, osnovana 1845. godine, jeste upravo Petrovačka biblioteka Štefan Homola, koja ima možda najveću zbirku knjiga na slovačkom jeziku van granica Slovačke. Pored Homole, još jedan od poznatih Petrovčana bio je i Igor Branislav Štefanik, prvi poslanik Skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koji je govorio slovački jezik. U međuratnoj Jugoslaviji on je branio prava slovačkog naroda, ali se i istinski zalagao za jedinstvo i saradnju Srba i Slovaka.
Pored glasa L, u slovačkom jeziku se ispred vokala E i I umekšavaju i glasovi D, T i N. U nekim slučajevima pravopis Matice srpske umekšavanje propisuje, dok kod drugih zabranjuje, oslanjajući se na različite kriterijume. Zbog nedoslednosti pravopisa preporučujemo da se koristi transkripcioni priručnik koji u prezimenu Igora Branislava propisuje oblik Štefanik, ne Štefanik kako se često piše. Što se tiče ličnih imena vojvođanskih Slovaka, kao što je ime Štefan, odnosno Šćefan, ili na primjer žensko ime Libuška, odnosno Ljibuška, ne bi trebalo postavljati rigidna pravila. Dvojezični govornici, pripadnici nacionalnih manjina, aktivno utiču na oblikovanje svojih imena u srpskom jeziku i treba poštovati uzus koji su sami stvorili. Pravopis Matice srpske dozvoljava da se pisanje približi originalnom izgovoru u imenima naše ukrajinske i rusinske manjine, što bi trebalo napomenuti i u odeljku o transkripciji slovačkih imena. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Na stolu mrvice od hleba, sve stoji samo kuca sad. Is
suze kišne kapi. Dok vreme leti u nepovrat, pada mrak. Pada mrak.
Delimično je do pretežno oblačno je na severu naše zemlje, temperature 20 stepeni na Paliću, Sombor 18, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda 21. Najtoplije je i dalje Negotin 26 stepeni, u glavnom gradu 22, 22 i u Ćupriji 23 u Zaječaru. Meteorolozi upozoravaju da će na jugu i istoku zemlje danas doći do manjeg blagog pada maksimalnih temperatura u odnosu na prethodne dane na 32 do 35 stepeni, međutim već sutra se očekuje da pređu 35 stepeni u četvrtak lokalno i do 38 stepeni Celzijusa i znači to važi za jug i istok zemlje. Na severu i zapadu Srbije maksimalna temperatura biće znatno niža. Požar na Mokroj Gori na području Brezovice lokalizovan je zahvaljujući uspešnoj akciji vatrogasnih jedinica koje su se sa vatrenom stihijom borile od nedelje popodne na nepristupačnom terenu. Sve ekipe ukupno 132 vatrogasca ostaju na terenu kako bi se situacija držala pod kontrolom. Užički gradski štab proglasio je vanrednu situaciju na Mokroj Gori. A sedmi dan kako se Turska bori sa požarima, 8 osoba je nastradalo, nekoliko je povređeno. Evakuišu se turisti iz okoline letovališta Marmaris. Prema rečima svedoka, više kuća je izgorelo iz pokrajine Mugla, evakuisano je 10.000 ljudi. Do sada je izbilo 129 požara u 31. provinciji, je stavljen pod kontrolu, ali vatra i dalje gori u Antali, Mugli, Isparti i Denizliju. To su poslednji podaci. Na telefonskoj vezi je Aleksandar Seničić, predsjednik Jute. Gospodine Seničić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Što kažu vaši podaci, kako je u Turskoj?
Pa u Turskoj u ovom trenutku malo bolje nego juče, dakle, ali svakako sve ovo što se dešava ne utiče u najvećoj meri na boravak naših, ali ni ostalih turista, obzirom da sve ovo što ste pomenuli se ipak dešava dosta daleko od tih turističkih regija u ovim gradovima koje ste naveli malo pre. Dakle, nije bilo posljednjih dana evakuacije gostiju, bilo je malo više dima, bilo je pepela, bilo je tog osjećaja požara da je tu negde u blizini, ali zaista nije bila fizički ugroženost ni jednog putnika koji se nalaze dole na Turskoj obali. Od juče imamo, od juče popodne, informacije iz Turske da su lokalizovani požari i da se ne očekuje da će se širiti, obzirom da je vetar koji je pravio dosta problema stao. Očekuje se da danas i sutra u toku dana svi ovi požari koji su ušli u naseljeni deo ovih mesta budu potpuno ugašeni i lokalizovani i da polako se krene sa vraćanjem tog lokalnog stanovništva koje je bilo evakuisano.
Koliko naših turista je sada trenutno u Turskoj? To nam je jedna od popularnijih destinacija za letovanje.
Jeste, to je jedno od najznačajnijih ili najpopularnijih destinacija. Jako je teško proceniti koliko je. Imamo dobar deo putnika koji je otišao dole avionom, ali imamo ogroman broj ljudi koji ide autobusima, organizovanim grupama. Imamo i veliki broj onih koji su otišli preko, ajde nazovi, nekakvih veštačkih turističkih agencija. Puno toga je po internetu i puno je po društvenim mrežama, što zaista ne možemo da kontrolišemo i što svakako nije preporuka. Ali u ovom trenutku možemo da kažemo da otprilike između 20 i 25 hiljada srpskih turista se nalaze u ovom donjem delu Turske obale i prema podacima koje imamo sa lica mesta od strane predstavnika turističkih agencija nije bilo većih problema, osim pojedinačno malo uzbunjenosti, odnosno malo nemira kod određenih putnika, ali kažem, niko nije bio fizički ugrožen, nikome nije bila ugrožena egzistencija. Jeste taj osjećaj dima u vazduhu i osjećaj da se nešto dešava u blizini mogao da izazove malo nervoze kod naših gostiju, ali kažem, najvažnije je da su svi bezbedni.
Šta je sa Rodosom? I tamo je od juče, prekjuče, veliki požar, evakuiše se i stanovništvo. Kako je situacija sa našim?
Od pre par dana. Da, od pre par dana je na Rodosu veliki požar. On je na sreću negde oko 20 km od najbližih hotela ili turističke regije. On je stavljen pod kontrolu juče ujutru, je prestao takođe vetar da duva na Rodosu, koji inače duva dosta često, vetar je stao, zaustavljena je ta stihija, stavljena pod kontrolu, nije bilo evakuacije putnika i gostiju, dakle sa Rodosa niko nije bio ugrožen, kažem, negde čini mi se da je tačno 17 km do najbližeg objekta koji smešta goste na Rodosu bilo, ali je izazvalo naravno i nervozu i zabrinutost samih i meštana, pre svega turista, nestanak struje koji je planski i ciljano napravljeno od strane lokalne samouprave da ne bi došlo do većih oštećenja na elektromreži, je takođe izazvao zebnju kod određenog broja turista, ali, kažem, nije bilo veće ugroženosti ni naših, ali ni drugih turista koji se na Rodosu nalaze. Juče, negde od 4-5 popodne, je sve stavljeno pod kontrolu i nadamo se da će danas u toku dana, bar je tako rečeno juče prema najavama, da će civilna služba rešiti ovaj problem kad je reč o Rodosu. Ali moramo da znamo da ove ekstremne temperature svake godine dovode do velikog broja požara u svim mediteranskim zemljama i da je to u ostalom situacija na koju moramo da se privikavamo, mnogo više da vodimo računa kako se ponašamo, pre svega u prirodi.
Gospodine Saničiću, hvala vam najlepše na ovim informacijama. Nadam se da do kraja leta nećemo imati potrebu bar da pričamo o ovome. Još jednom hvala. Bio je Aleksandar Seničić, predsjednik Jute. Izvinjavam se.
Thank you.
Istorija Beograda može da se upozna na najlepši način, kroz priču o ljubavima poznatih ljudi i zaslužnih stanovnika srpske prestonice u prošlosti. Jedna od popularnijih turističkih tura i prava poslastica za Beograđane i goste prestonice je turistička šetnja, ljubavna šetnja Beogradom. Organizator ovih šetnji je Sanja Đaković, moja sagovornica. Sanja, dobro jutro. Koliko je takvih priča sa kojima nas upoznajete tokom šetnje?
Dobro jutro svim slušalcima prvog programa Radio Beograda. Pa tokom ljubavne šetnje Beogradom ja pričam ukupno 8 ljubavnih priča. Počinjemo sa najstarijom zapisanom ljubavnom pričom, a onda tako ređemo priče poznatijih ili poznatih i manje poznatijih žitelja Beograda iz prošlosti. Tako da se tokom šetnje priča ukupno 8 ljubavnih priča.
I koja je po vama od ovih priča najzanimljivija? Malo nam je približite.
Pa možda upravo i ta najstarija zapisana ljubavna priča. I tu uvek tako podločim to zapisana, jer ta priča datira po meni negde u početak 19. veka, odnosno u 1806. godinu, kada je Beograd oslobođen od Turaka tokom prvog srpskog ustanka. I to je priča kako je Nušić prenosi o beogradskom Romeu i Juliji, a oni su imali malo manje romantične imena, zvali su se Zagla i Badža, pri čemu nam je Zagla Romeo, a Badža Julija, tako da to nekako romantika odmah pada u vodu. I oni su se jedno drugom udvarali šaljući tajne poruke, signale putem cveća i različitih drugih simboličnih predmeta koji su slali, tako da je možda ona i nekako najzanimljivija, jer je nekako najneuobičajenija za vreme današnje.
A koja je vama posebno draga od ovih 8?
Pa možda priča o Milošu Crnjanskom i Lidi Ružić Crnjanski. Ona je nekako i najtužnija i to je priča koju, na koju mi obično posetiteljke, odnosno jel, moje drage dame koje dolaze na turu, obično malo i zaplaču. Jeste onako vrlo potresna i pokazatelj bukvalno da je ljubav kada je prava i u dobru i u zlu, kako se i kaže kada se jel, zaklinjemo na večnu ljubav.
Šta je u toj priči posebno tako tužno, pa nas vrati nekako u ta setna vremena?
Pa upravo taj odnos Vide Ružić prema svom suprugu i ta ljubav Vide Ružić prema svom suprugu, koji nekako kao, ajde kažemo, čini mi se da je i njegova ljubav prema njoj bila velika, ali je nije tako pokazivao. I meni je i ta njena podrška, jel, koju je ona njemu pružala i u lošim danima u Londonu, i ta rečenica koju je izgovorila da ona šije lutkica, inače ona ćerka predratnog ministra prosvete i ličnog prijatelja kralja Petra Prvog Dobre Ružića, znači njegova ćerka, tako da je njen put sigurno mogao biti potpuno drugačiji da se udala za kraljevskog oficira, kako je porodica negde i predvidjela. Pa ta njena rečenica u Londonu da ona šije lutkice, jer 100 njenih sašivenih lutkica ne vredi koliko jedna njegova napisana rečenica, jer ona šije lutkice da bi on mogao da piše. I kada je preminula je nepunih godinu dana posle svog supruga, iz njenog uzglavlja naše su stihove iz Lamenta nad Beogradom, znači himne našeg grada, koje glase: a kada mi dah i oči stanu pokoje, ti ćeš mi, znam, uzeti pod krilo svoje.
Ivo Andrić je također jedna od vaših ličnosti, odnosno ljubavna priča koju vi obrađujete tokom svoje šetnje, i svi znamo za čuvenu knjigu Jelena, žene koje nema. Da li to zaista bila Jelena ili je reč o nekoj drugoj ženi?
Ta žena je bila stvarna, znači postojala je, ali da, njeno ime nije bila Jelena, mada postoji nekakve istoričari književnosti koji kažu da je možda ta pripovetka i napisana za Helenu, ćerku ljudi kod kojih je Ivo Andrić živeo dok je živeo u Krakovu. Ali većina i istoričara književnosti, ljudi koji su se bavili Ivom Andrićem, smatraju da je pripovetka nastala po liku, da tako kažem, i zaljubljenosti Ive Andrića u jednu drugu damu koja se nije zvala Jelena, imala je drugo lepo srpsko ime, zvala se Milica Babić, pa crtica Jovanović, i tu u stvari nastaje i čitav zaplet te ljubavne priče, i to je razlog zašto Andrić čeka tu ženu punih 30 godina. I kao što kaže u pripovetci Jelena, žena koju nema, završava upravo pripovetku s tom rečenicom: ja znam da će se ona pojaviti, samo da nikada ne prestanem da je čekam.
Koje su to mjesta u Beogradu koja bi trebalo da nas asociraju na ove velike ljubavi?
Pa u turizmu mi moramo da vežemo priču za lokaciju, tako da konkretno moja šetnja i ovih 8 priče koje pričam se vezuju za lokacije gde su ti ljudi, odnosno ličnosti kojima pričam, ili stanovali, ili se vezuju za njihove spomenike ili zgrade koje su gradili. Tako da šetnja započinje iz Pionirskog parka, gde se priča najstarija zapisana ljubavna priča kod najstarije fontane u Beogradu. Eto, tu je neka poveznica. Pa onda pored spomenika Ivi Andriću prolazimo, tu pričamo priču Andriću, Nušić, spomenik Nušiću na Trgu Republike je takođe jedna priča, Ruski car, palata Ruski car krije jako lepu ljubavnu priču o dve možda najbogatije beogradske porodice s kraja 19. početka 20. veka, to su Krsmanovići i Antonijevići. Filozofski fakultet je mesto gde pričamo priču o Milošu Crnjanskom i Vidi Ružić. I škola, Kralj Petar I, je škola koju je gradila prva žena arhitekta u Srbiji, Jelisaveta Načić, tako da se i njena ljubavna priča priča. I na Terazijama pričamo jednu vrlo simpatičnu priču iz arhiva grada Beograda, koju sam ja pronašla u arhivu, a to je molba dvoje ljudi da im se izda dozvola. Molba je upućena upravi varoši beogradske da se dobije dozvola, da se može živeti nevenčano.
Koliko traju ove ture i ko je zainteresovan za ljubavnu šetnju Beogradom? Jesu to uglavnom dame?
Pa upravo tako, uglavnom je ženski svet, uglavnom su dame, one se čini mi se nekako i lakše organizuju, a verovatno i ta romantika više prisutna kod dama. Ture traju pa nekih 2,5 sata. Ja uvek kažem mojim gostima, ne žurimo, poenta je da se uživa i tempo hoda se prilagodi najsporijem gostu, tako da lagano idemo, ali to je nekih 2,5 sata neke šetnje, malo sednemo, malo hodamo, završavamo, kažem, ko škole Kralj Petar I, ulici Kralja Petra, a počinjemo od fontane Devojka sa Krčagom iz Pionirskog parka, odnosno nekadašnje dvorske bašte.
Sanja, hvala vam najljepše na ovim divnim pričama i što ste nam ih približili delimično. Svakako je preporuka da vam se jave i da prođu uživo i da čuju mnogo, mnogo više detalja.
Hvala vama i dobrodošli na ljubavnu šetnju Beogradom.
Doći ćemo svakako prvom prilikom. Moja sagovornica bila je Sanja Đaković, organizator i turistički vodič u turističkoj šetnji Ljubavna šetnja Beogradom.
I thought that you were on Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Ice Fantasy, dvostruka čokolada, vanila šumsko voće, 1650 ml, 349,99, plus poklon, 6 sladoleda na štapiću.
Vaš Gomex.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286, Dunav osiguranje.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Olimpijska hronika. Tokio, 2020.
U finalu skoka u dalj Ivana Španović nije uspela da osvoji medalju. Ona je zauzela četvrto mesto sa rezultatom iz druge serije 6,91. U prvoj je skočila 6,71, u trećoj 6,84, u četvrtoj je prestupila, u petoj 6,63 i u šestoj seriji 6,72.
Pa da, mislim sad, kad ne uradiš ono što si planirao, onda ti je sasvim sve jedno što si, plasmanski uradio, bila ono najjeftinija zlatna medalja koja je mogla se osvoji. Mislim, ono, niti sad traži neke posle, nemam potrebu bilo što da kažem. Ono, završilo se kako se završilo, verovatno ću sutra znati šta da kažem i prvo sebi, pa onda svim ostalim. U svakom slučaju hvala na podršci.
Ispred Ivane šampionski skok imala je Nemica Malaika Mihambo, tačno 7 metara, što je Ivanin rezultat iz kvalifikacija. Druga je bila Amerikanka Brittany Reese sa 6,97, a treća Ese Brum iz Nigerije sa istom daljinom. U atletici pratit ćemo naše kuglaše Armina Sinančevića i Jasmira Kolašinca od 12.15, odnosno 13:40 u kvalifikacijama. Kvalifikacije u bacanju koplja, Marija Vučenović bila je deveta u svojoj grupi, najbolji rezultat iz tri serije bio joj je 58,93 metra. U rvačkom takmičenju Mate Nemeš je poražen od Nemca Štablera sa 4-1 u osmini finala kategorije 67 kg. U kategoriji 87 kg u osmini finala naš rvač Zurabi Datunašvili je izgubio sa 3-1 od Ukrajinca Belenjuka. Kajakaši Milica Novaković i Bojan Zdelar nisu uspeli da se plasiraju u finale. U jednosedu na 200 metara Milica Novaković zauzela je šesto mesto, dok je u trci na 1000 metara Bojan Zdelar bio osmi. Kasnije u B finalu Milica je bila četvrta, a Bojan ponovo osmi.
Dakle, još da ispratimo Asmira Kolašinca, pa će biti kraj za danas što se tiče dešavanja na olimpijskim igrama. A večeras najvažnija sporedna stvar na svetu, fudbal. Fudbaleri Crvene zvezde u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona igraju protiv moldavskog Šerifa. Meč počinje u 21 sat uz direktan prenos na RTS-u 1. Da čujemo kako su očekivanja trenera Dejana Stankovića pred ovaj meč.
Protiv Kajrata smo uspeli dosta jako, dosta direktno, uz jedan jak pritisak. Jednostavno nisi im dao da dođu do vazduha i da izađu malo više gore, da nam prave problem u pritisku. Tako ćemo isto gledati da uradimo i uz jednu direktnu igru, da ne damo veliku razmenu pasova, jer oni imaju momke koji imaju individualni kvalitet, dosta stranaca u celom rosteru imaju dosta talentovanih igrača i jednostavno ako ih pustiš, iz njih može da izađe individualni kvalitet vani. Tako da, kažem, igramo kod kuće i od nas dosta zavisi kako će igrati protivnik. Ako se razigraju, to izdvajam kao njihov glavni adut, dosta variraju i u postavi, u veznom redu. Imaju pleja ispred koji nekad igra ispred odbora, nekad igra iza špica. Zavisi ako žele malo defanzivnije ili malo ofanzivnije. Tako da će i od njih zavisiti šta oni žele ovde u Beogradu. Tako da ćemo znati kad bude izašao line-up kako su opredeljeni. Mi smo spremni za bilo koju opciju.
Naravno, navijamo za Crvenu zvezdu. Revanš meč Crvena zvezda, Moldavski Šerif igra se 10. avgusta.
zajedno. Naša silbinica ti, pored tebe srećni smo svi.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
And
naša posljednja destinacija u jutarnjem programu za danas je Šabac. Posle pauze duže od godinu dana u Kulturnom centru u Šapcu vraćen je program Mesec mladog autora. Otvorila ga je samostalna izložba Marije Jovičić, 23-godišnja umjetnica, više puta je nagrađivana za svoju prvu izložbu, odabrala je portrete. Sa Marijom, a i na ovoj izložbi, bila je naša Gordana Manjenčić.
Na prvoj samostalnoj izložbi, portretima i autoportretima, Marija Jovičić vodi nas na svojevrsno putovanje. Talentovana slikarka, istraživanje sveta umetnosti započela je još u vrtiću, kada je za razliku od vršnjaka crtala likove i figure ljudi sa svim detaljima, da bi danas temama i vedrim bojama publici nametnula jak utisak o svom univerzumu.
Pored toga što je bitno znati uraditi sebe u ogledalu, to je baš veliki izazov za umetnike, ali to rad u ogledalu pomaže da upoznaš sebe. Četkice boja, to sam bukvalno ja. Mislim da nema mi ništa bitnije od slikanja. A dok sam bila na studijama, slikala sam pa oko 8 sati dnevno i sad kad su završene studije i dalje slikam 8 sati dnevno.
Prema rečima istoričara umetnosti Sonje Petrović-Jagić, ova izložba prijatno je iznenađenje, jer se figuracijom mladi umetnici obično ne bave. Marija je portretima u žižu vratila prave slikarske tehnike i teme.
Sve ono što nosi iznutra i ono što ona doživljava kao nekakav svoj odraz možda i ogledalu, ona je prikazala na ovim njenim slikama. Opet s druge strane možemo vidjeti dve potpuno apstraktne slike koje pokazuju da je sve proisteklo verovatno u istraživanju svega toga.
Izložbu mlade Marije Jovičić, čiju nijusku uspeha krasi i nagrada Paje Jovanović zbog velikog interesovanja, šabačka likovna publika u Kulturnom centru može videti do 5. augusta.
Hey! Teacher! Believe in kids and all!
4 minuta do 9 sati, vreme je da se pozdravimo sa vama. To bi bilo sve za današnji jutarnji program. Danas je utorak, 3. avgust. Hvala vam na pažnju. Hvala što ste proveli vreme sa nama i bili naše društvo i izneli divne predloge u pitanju jutra. Sutra, naravno, ponovo od 6:30 je novi jutarnji program i novo pitanje jutra i novo mnoštvo novih i zanimljivih tema. Pre nego što kažem koja ekipa je bila sa vama od 6:30, samo jedno kratko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će na jugu i istoku zemlje doći do manjeg pada maksimalnih temperatura u odnosu na prethodne dane, tako da će se kretati od 32 do 35. Međutim, sutra ponovo će da pređu 35 stepeni, u četvrtak lokalno će dostići i 38. podeok. Na severu i zapadu Srbije maksimalna temperatura biće niža, sve to saopštava Republički hidrometeorološki zavod. Uz savjet da se čuvate i da ne boravite napolju u najtoplijem delu dana, zahvalit ću vam se u ime ekipe koja je ovo jutro pripremila i realizovala. To su bili Aleksandra Paladin, Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Prijetno.